Друзья, здравствуйте. Это радио «Донбасс Реалии». Мы в прямом эфире. Это час с вами в студии проведет Денис Тимошенко. Сегодня вторник, 26 декабря. Сегодня вот о чем. В ночь на сегодняшний день командующий воздушных сил генерал-лейтенант Николай Лещук сообщил в Телеграме, что силы обороны уничтожили большой десантный корабль «Новочеркасск». «Спасибо пилотам воздушных сил и всем причастным за филигранную работу», — написал он. Менее чем за час до этого крымские телеграм-каналы сообщали о серии взрывов в районе в порта Феодосии в оккупированном Крыму. Причем один из пабликов отметил, что был подорван корабль, который перевозил боеприпасы из Ирана. Позже силы обороны юга Украины уточнили, что уничтоженный «Новочеркасск» — это корабль проекта 775, построенный для СССР в социалистической Польше с 1975 по 1990 год. ВСУ уже пытались его атаковать 24 марта прошлого года в порту оккупированного Бердянска. Но на этот раз даже Минобороны России признала, что БДК «Новочеркасск» получил повреждения, цитата, «в ходе отражения удара ВСУ с применением авиационных управляемых ракет». Однако, судя по фото, опубликованным проектом Deep State в обед сегодняшнего дня, корабль фактически уничтожен. Спикер воздушных сил Юрий Игнат в эфире «Радио Свобода» сообщил, что его уничтожили крылатыми ракетами с бортов украинской тактической авиации. В студии поговорим сегодня о том, чем ВСУ смогли дотянуться до большого десантного корабля «Феодосии» на крайнем юго-востоке оккупированного Крыма. Что «Новочеркасск» делал в Крыму, в то время как многие корабли Черноморского флота России уже прячутся в Новороссийске? И почему силы обороны, судя по всему, сосредоточили свое внимание на Черном море? С нами сегодня будут спикер воздушных сил Украины, вооруженных сил Украины Юрий Игнат, эксперт Центра оборонных стратегий, капитан первого ранга запаса военно-морских сил Украины Андрей Рыженко и военный обозреватель портала Defense Express Иван Киричевский. Также сегодня узнаем больше о борьбе с российскими ФАБами и расскажем, как выглядит жизнь в городе Снежное, который до оккупации был знаменит тяжелым машиностроением. Друзья, напомню, вы можете звонить к нам в студию, номер 0800 300 403, писать Viber +38 095 150 1 95 05. Подписывайтесь на нас в YouTube и ставьте колокольчик, так вы не пропустите наши новые выпуски. Ну, также будем признательны, если поставите лайк этому видео, где бы вы его не смотрели. Благодаря этому его видит гораздо больше аудитория. Сначала фронт.
Бахмут. Генштаб дает за сутки только атаку на Богдановку на западе от города. По данным Deep State, там у агрессора есть продвижение почти каждый день, и сейчас он пытается закрепиться в части села. Также Deep State констатирует прогресс РФ на восток от Ивановского на Константиновской трассе. Ближе к Северску атаковано Веселое. Авиаудары Северск, Выемка, Спорная и Веселое. Западный край Донецка. Под атаками в эти сутки были Новобахмутовка, Степовое, Первомайское, Невельское и Авдеевка. На Маринском участке отбиты атаки на Новомихайловку, ситуация в которой постоянно усложняется. Российская пропаганда заявила о полном взятии Маринки. По данным украинского генштаба, украинские защитники продолжают удерживать позиции в административных границах городка. Deep State показывает бои на западных окраинах. Несмотря на то, что Маринка полностью разрушена и как город больше не существует, Министерство обороны РФ использует в отношении нее слово «освобождение». Авиаудары Новобахмутовка и Новомихайловка. Лиман, Кременная, Купинск. Здесь отбиты атаки на Синьковку и в Серебрянском лесу. Авиаудары. Серебрянское лесничество, Терны и Деброво. На юге Донецкой области, по данным Генштаба, отбиты атаки на Старомайорское. Авиаудары. Старомайорское и Золотая Нива.
Ну и вот, собственно, как российская пропаганда говорит о Маринке. То, что город полностью уничтожен, они не отрицают, даже наоборот акцентируют на этом внимание и показывают съемки с воздуха. Но при этом называют результат освобождением. Например, цитирую. «Сегодня было официально объявлено об освобождении города, бои за которые не прекращались с марта 2022 года». Или «Маринка – это небольшой город, граничащий с Донецком. Он состоит из 3000 домов, и за каждый из этих домов наши, ну то есть российские, военные вели бои», пишет другой Z военкор. В каком состоянии дома, которые завоевал агрессор, вы сейчас можете видеть. Подробнее поговорим о значении обороны Маринки уже скоро совсем с гостем нашей студии. К нашему эфиру присоединяется спикер воздушных сил Юрий Игнат. Юрий, добрый вечер.
Доброго вечера, Виталий.
Рад вас видеть. Юрий, ну начну с вопроса о Новочеркасске, большом десантном корабле. Топ-новость этого дня. Я так понимаю, тут по весу пораженной цели может тягаться с крейсером Москва пресловутым. Вы уже отговорили утром сегодня в эфире проекта наших коллег, что на борту корабля были боеприпасы, возможно, шахеды. А почему корабль находился в Крыму? Мы вот слышали о передислокации, да, фактически всего Черноморского флота в Новороссийск, подальше от украинских ракет. А получается, что без захода на сам аннексированный полуостров работать они шахедами не могут?
Ну, тут, по-перше, потрібно розрізняти, що все-таки крейсер «Москва» – це потужний корабель, який має багато засобів ураження, засобів протиповітряної оборони, радіолокаційних систем і так далі, так далі. Це по класу був дійсно потужний корабель, флагман Чорноморського флоту. От слід за тим флагманом і пішов черговий російський літак, ой, перепрошую, корабель, так, який вже недалеко не вперше знищений внаслідок успішно проведеної операції, яка була проведена силами оборони, і повітряні сили зробили завершальну фазу. Це знищення цього корабля разом з боєприпасами, ну, можливо, з екіпажем і так далі. І так далі. Чому він в Криму? Ну, дуже просте питання, тому що от почали з того, що він відрізняється саме цей корабель по своїх завданнях від крейсера, від флагмана. Тим, що він великий десантний корабель. Там сама назва говорить про те, що він призначений для висадки десанту, бойового десанту на морське узбережжя. В даному випадку таких декілька кораблів має Росія в Чорному морі, в Чорноморському флоті, які використовуються зараз радше як функція логістики, логістичного забезпечення військ на різних напрямках. Ну, скажімо, якщо це ті ж самі шахеди, якщо потенційно так вони там були, то ними противник міг забезпечувати південь Криму, тобто перевозити їх з, скажімо, з районів пуску, там де Приморськ-Ахтарськ, звідти з тих напрямків, перевозити їх до Криму, до місця пуска на полігоні Чауда, на мисі Чауда, що знаходиться, а також, ну, там Більбек та інші, Балаклава та інші регіони. Що стосується шахедів, інші ж функції цього корабля, це теж доставка озброєння, боєприпасів, важкої техніки, зокрема танків, БМП і так далі, які можуть перевозити кораблем. От, власне, могли і в Крим перекидати техніку, щоб не навантажувати там, допустимо, так, цей ж самий міст і так далі, і могли б, можуть забезпечувати перекидання теж техніки, боєприпасів особового складу на запорізький напрямок в районі Азовського моря.
Ну, мы подробнее еще поговорим совсем скоро с военно-морским экспертом о том, да, что это был за такой большой десантный корабль, ну и как, собственно говоря, теперь, да, все это будут делать оккупанты через аннексированный Крым. Давайте еще об одних успехах вооруженных сил Украины, именно воздушных сил Украины. На днях нанесли большой урон авиации России, аж 5 военных бортов, но продолжают это обсуждать. Среди гражданских украинцев новость о 3 сбитых Су-34 была самой обсуждаемой. Даже слышал, люди поздравляли друг друга. За выходные добавилось еще 2 Су-34, Су-30. Все они сбиты на юге. Вам известно, уже время прошло определенное. Какие последствия для российских экипажей?
Ну, екіпажі, які знищили, ну, последствия відомі. Так, що хтось загинув, можливо, когось довелося рятувати. Але це наслідки передусім психологічного фактору на пілотів, на їхнє керівництво. Ну, ніхто, мабуть, не очікував в Росії на такі втрати. За одномоментне знищення одразу одних з найновіших літаків Су-34 на одному з напрямку, ну, це дійсно свято для нас, не приховуючи, чи скажу. Ну, в принципі, Росія мала вже такі уроки, які були їй подані на Брянському напрямку, так, де 2 літаки одразу було знищено, і 3 гелікоптери, одразу 5 бортів, фактично за 5 хвилин. Ну, і тут схожий варіант виник із цими 3 Су-34, винищуючі бомбардувальники. Ну, безумовно, вони перестали на цьому напрямку, де знищується техніка, вони перестають завдавати ударів, припиняють бойові дії. Їм потрібно розуміти, що відбулося, проаналізувати, як протидіяти, зрозуміти, що там стоїть, в якій кількості. Ну і саме з такою метою вони проводять розвідувальну зараз діяльність, там проводять і, можливо, наземну, але і аеророзвідку. Дуже багато там Безпілотники одразу після збиття знаходились, вони там власне з повітря намагалися з'ясувати щось для себе. Ну а для російських льотчиків тут має бути очевидно зрозуміло, що посилають їх на повітряні м'ясні штурми, в тому числі завдання, яке здавалося. Су-34, новітній літак, який коштує 50 мільйонів доларів. Здавалося, пілоти повинні в ньому себе відчувати ну якось захищенішими, там відповідно безпека і так далі, не бути принаймні збитими. Ну але їм чіпляють просто фаби, так чи каби 500 кілограмів, і їх ну інколи фаби, інколи каби, і направляють прямо під вогонь нашої протиповітряної оборони. Ну відповідно, я думаю, реакція буде симетрична. Думаю, що російські пілоти теж хочуть жити, так і будуть якось по-іншому виконувати ті завдання, можливо, не наближатись до лінії бойових зіткнення чи до тих ділянок, де може їх очікувати наша система, яка буде обов'язково їх приземляти, можливо, дедалі більше. Все залежить від того, скільки нам партнери нададуть далекобійного озброєння, яке зможе власне влаштовувати нам такі свята, як буде цього тижня.
Ну, ви провели паралель з Брянською областю. Там була версія, що патріоти посадили, да, от ці от самоліти на території Російської Федерації. Тут похожа історія, да, скоріше всього, на юге.
Ну, це не версія, це вже фактично стало. Це інформація, яка всім відома. Ну, власне, на цьому напрямку, ну, ми, не розумієте, не одразу і не завжди говоримо, оприлюднюємо інформацію щодо типу озброєння, який був застосований. Що ворог, ну, нехай, от, вони ж не зря там нагнали безпілотчиків і проводять, от, власне, ті розвідувальні дії. Ну, нехай шукають, де там, що блуждаючий Петріот, як вони там називають, і так далі.
А вот этот Су-30, который упал в Черном море, какую он задачу выполнял под Одессой? Там какие-то пуски с него были? Это тоже кабы-фабы?
Звичайно, були пуски з Су-30, зокрема ракети Х-31. Працював літак цей одночасно з шахедами. Ось були удари шахедів, кілька груп вилітало з різних регіонів. Ну, по шахедах ми працюємо, як відомо, станціями. Тобто на станції вмикаються радіолокаційні в будь-якому випадку, також включаються зенітні ракетні системи. Тобто для того, щоб знищити ціль, потрібно її побачити, опромінити радіолокаційним сигналом і так далі. Ну, цим ворог хотів скористатись, використовуючи протирадіолокаційні ракети, які, власне, і летять на сигнал радар. Ну, ворога це не вийшло, і ракета була знищена, ну, і була інформація про ураження самого літака. Ну, щоправда, все, що летить над водою, ну, потім важко перевірити, ну, знайти, вірніше, ті уламки, які можуть бути. Тому такий варіант.
Юрій, ну, я так понимаю, сейчас на юге росіяни не очень там летают на самолетах по понятным причинам, да, вы говорите о том, что они пытаются понять, что же там происходит, ну, и меньше, соответственно, вот этих пусков фабов и кабов, это настоящий бич и для украинских защитников, в частности, на левом берегу Днепра, и для гражданских городов, а в то же время мы видим очень плотное использование авиации на востоке, особенно на Лиманском направлении, вы видите, что они как-то переориентировались сейчас на восток с этими кабами, фабами?
Ну, да, можливо, дійсно є якась обмежена кількість, якщо там менше і в них є якийсь запас керованих авіабомб. Ну, фаби, в принципі, не застосовують дуже рідко. Ну, це буває, там більше штурмова авіація, можливо, застосовує. Але зараз фактично всі переорієнтовуються на далекобійні засоби ураження авіаційні, тому більше все ж таки в самими керованими авіабомбами. Якщо їх є в наявності достатньо, то вони, можливо, будуть і більше завдавати ударів на інших напрямках, де більш вільно себе почувають. Але я хочу сказати так, що ворог не може себе почувати вільно зараз. Ну, фактично, ніде. Ми бачили і південь, і північ, і схід країни. Вони були уражені. Уражені комплексами, про які навіть самі говорять, що щось нове з'явилось в Україні, можливо, навіть це щось ще потужніше, ніж Петріот. Ну, в общем, є в них вже той острах, є психологічний вплив на цьому. Ну, ми теж не повинні впадати в ейфорію. Зрозуміло, що в нас занадто мало систем, які можна було проставити отак от по лінії бойового зіткнення, по лінії фронту, ну і прикрити наше небо надійно. Тому ми очікуємо, як мінімум, ще одної батареї від Німеччини обіцяної, ну і інших систем, які нам партнери обіцяли.
Ну и сейчас очень обсуждают вот этот вот удар по самолетам. Среди прочего звучат призывы у Z-военкоров бомбить один из городов Украины, где, как они утверждают, ремонтируются украинские сушки Су-24, которые запускают крылатые ракеты. Насколько вот опасно поражение самолет на самолете носителей украинских и самих боеприпасов? Понятно, что вот они цель, да, ну, потому что, в частности, и, возможно, и с них и был поражен сегодня вот этот Новочеркасск, да, ну, важную роль они играют.
Ну, звичайно, крилаті ракети адаптовані до літаків Су-24, вже російські пабліки розписали там, де хто живе, де аеродром базування, що робити далі. Ну, вони ж цим займаються вже скільки часу. Що зараз кричати? Ну, якщо ви цим вже займаєтесь більше як півроку, старопрестатині вже усіх на устах давним-давно. Ну, ми ж, українське керівництво теж розуміє, які цілі можуть бути ласами для ворога, зокрема, і літаки самі, і авіаційні ремонтні підприємства, і авіаційні засоби ураження, надані партнерами, такі як крилаті ракети Storm Shadow чи Scalp. Тому, в принципі, знаєте, покричати можна, там сказати ай-яй, як же це все несправедливо на своїх телеграм-каналах. Ну, власне, від результату досягаємо ми зараз, саме, і не вперше вже атакуються і об'єкти на території Криму. Пам'ятаєте, удар по штабу Чорноморського флота, це взагалі так символічно було для них теж зроблено. Ну, тому ось так.
Юрий, спасибо вам огромное. Юрий Игнат, с нами был спикер Воздушных сил, Вооруженных сил Украины. Спасибо за ваше время. К нам присоединяется эксперт Центра оборонных стратегий, капитан первого ранга запаса военно-морских сил Украины Андрей Рыженко. Господин Рыженко, здравствуйте.
Добрый вечер.
Обсудим с вами Новочеркасск. Много было видео от местных жителей в Крыму. Достаточно зрелищный был взрыв. Давайте посмотрим некоторые из этих видео.
Садись! Да! Охренеть! Ой, жарко сюда!
Боже. Вот зря мы сюда пошли, там осколки прилетят.
Поэтому говорю голову. Нифига себе!
Это порт 100%.
Господин Рыженко, ну, там по всей Феодосии обломки от этого большого десантного корабля. Колоссальной силы был этот взрыв. Ну и знаете, странно. В таких условиях, наверное, должна разведка российская понимать, да, что не очень-то безопасно вот такой большую цель такой, размещать непосредственно у берегов аннексированного Крыма, пусть и на крайнем юго-востоке. Его, в чем была ошибка россиян, с вашей точки зрения? Что позволило поразить вот эту вот цель?
Ну, справа в том, что они перебывают в концепте такому, ну, Другой світової війни. От, ми бачимо це на фронтах, ну, на Суходолі. От, і там дійсно от, кількість вона, ну, іноді дозволяє зробити їм якісь певні там, надбання, там, якісь там, рухи. От, то те ж саме стосується і на морі. От, ну, на морі тут виходить так, що вони, ну, кількість ось цієї сучасної техніки, яку ми маємо, вона фактично, ну, у нас, ну, я не знаю, більшість крилатих ракет повітряного базування зараз, більше всі, вони західного виробництва. І тут ми використовуємо такі інноваційні тактики, як поєднання якраз крилатих ракет, дронів морських, дронів повітряних. І вони дають такий дуже серйозний результат. От якщо подивитися, як ми атакували оці порти Чорноморські і Новоросійські, і Керченську протоку, то це була якраз така от тактика. Дійсно, зараз, ну, це не проблема знайти, отримати целевказання по кораблю, особливо такому, скажімо, немалому, як середній десантний корабель. От, зараз фактично навіть в цивільних засобах супутникового спостереження можна це придбати. До речі, росіяни також придбають такі снимки, де є фотофіксація того, що знаходиться на нашій території, до речі. Тобто, зараз побачити такий корабель зі супутника – це просто не проблема. Ті ж самі російські пабліки казали, що він знаходився в Феодосії порядка тижня мінімум. От, тобто, ну, я так думаю, що оці от, що це не єдине джерело отримання інформації. для наших військових, але факт такий був встановлений, координати були зняті. І далі, ну, в принципі, це технічне питання. Справа в тому, що ці ракети Storm Shadow, Scalp, вони стріляють не по кораблям, а вони стріляють по координатам. Оце їх відмінність від протикорабельних ракет, таких як, наприклад, той самий, ну, наприклад, Гарпун або Нептун. Тобто вводиться координата, от цю ракету, і вона точно летить цю координату з точністю там декілька метрів. І питання зроблено, в общем-то, поэтому сучасні засоби якраз розвідки, вони дозволяють такі операції проводити. Росія таку помилку робить вже не перший раз. Ми пам'ятаємо, наприклад, удар по двом кораблям, це був ВДК «Мінськ», такий же самий, і підводний човен «Ростов-на-Дону», це було 13 вересня. Та така ж сама ситуація. Кораблі знаходились в точці, в сухому доці, і по ним був нанесений удар такими ж самими ракетами. Або, наприклад, 5 листопада удар по корвету «Аскольд». Також він знаходився в точці, наносимо удар. Ну, на таких дуже стислих театрах бойових дій, морських дій, як зараз, ну, от якраз засування кораблів середнього класу і вище, воно ризиковано ще з точки зору їх вразливості для високоточної зброї. Зараз ми це бачимо. От, поэтому, а росіяни, вони, ну, в принципі, в концепті Другої світової війни, коли таких точних засобів ураження ще не було, вони, в принципі, перебувають і ніяких висновків не роблять. Ну, і навіть висновки, ну, нібито там щось вони там враховують, але, ну, фактично, технічних засобів достатньо протиповітряної оборони у них для того, щоб перешкоджати цьому, просто немає.
А там такая детонация не слабая. Это, ну, как бы такое штатное вооружение вот этого большого десантного корабля? Или действительно там, скорее всего, вез он какие-то боеприпасы? Там взрывалось, да, очень долго. Детонация пару часов даже. Вот Аксенов, главарь Крыма российский, признал это.
Ну, це от там, от той вибух, який я показав на відео, я думаю, що це детонація штатного боєприпасу. Справа в тому, що там сама, ну, бойова частина, вона ж не маленька, це сотні кілограмів, і там спеціальна така суміш вибухова, яка, ну, має спеціальні інгредієнти, які збільшують оцю якраз потужність цього вибуху. Хоча, ну, зараз дійсно обговорюється те, що на цьому кораблі перше могло би бути досить велика кількість шахедів. Шахеди завозяться. От бачите, оце характерний вибух, і от такі, як такі от маленькі іскорки. От. Ну, це каже про те, що там якась була, чи алюміній, щось таке. Ну, є в мене таке враження. А по-друге, да, от тут особливо це може. Це за рахунок того, що спеціальна суміш була зроблена вибухова. Ну, вона штатна являється для таких, для бойових частин таких ракет. Шахеди могли здетонувати, тому що їх могли возити з Новоросійська на Крим. В Криму три точки, з яких вони випускають їх. Це Балаклава, це Бельбек і це мис Чауда. От. І там кажуть, ну, експерт, от інший експерт каже, що Петро Черник до 2000. Ну, у мене даних таких немає, але можу сказати, що твіндек, тобто оця от внутрішня частина корабля, де перевозиться техніка, дійсно там дуже велика кількість може бути цих шахедів розташована. Ну і у цього корабля на носовій частині є система залпового вогню, називається це БМ-21 Град, тільки він трошки модифікований під корабель, і там може бути до 400 ракет таких, 122-міліметрових, і також вони можуть зазонувати і привести до цього. Ну, тут показано, це АК-725, це 57-мм установка. Ну, там теж боєприпас може здетонувати, але він незначний. Але, ну, от така установка, вона зараз проти таких ракет, вона фактично дуже-дуже мало ефективна. От тут Цезарь Куніков показує, це однотипний такий корабль. Бачите на задньому плані. Вона. Це дуже-дуже старенька установка, вона там колись для чогось там використовувала. Зараз проти цієї ракети вона дійсно дуже слабенька. От. Поэтому я думаю, що це і боєприпас, штатний спрацював, плюс щось детонувало. Ну і в принципі дуже подібно до Саратова, якщо пам'ятаєте, тоді там теж спочатку вибухнув боєприпас, потім там пішла детонація. Ну, в результаті просто там, ну, пізніше цей корабель під водою там підірвали на декілька частин і вивезли, як металобрухт. Це отака от історія.
А чем теперь возить? Я так понимаю, это было очень удобно, да, загрузить несколько сотен шахедов в этот большой десантный корабль, сделать одну ходку, да, и, ну, дальше обеспечены оккупанты этими шахедами. А теперь какие альтернативы? Наверное, не буду теперь возить большими десантниками.
Ну, це дійсно самий такий простий шлях був, і, в принципі, але у них є ще декілька таких кораблів, от, як, ну, 775-х. Вони можуть їх застосовувати. В принципі, було, було таких, ну, 13 кораблів десантників, залишилось 9 от, таких кораблів. От, два з них в ремонті знаходяться. Оленігорський гарняк, до речі, і Мінськ, які були раніше вражені, вони зараз перебувають в Севастополі на ремонті. Ну, є такі, які можуть бігати. Ну, вони можуть залучити і цивільне судноплавство. У них є судна, які зафрахтовані, «Спарта-4», пам'ятаєте, це таке відоме судно, воно, до речі, використовувалось для перевезення вантажів. Оце такі десантники, як показували, це два типи. От. Оце 775-й зараз йдеться, це польські побудови, а до цього великий такий, ну, називається він лісовоз. Ну, він фактично був зроблений з лісу, такого лісовоза радянського. Це проєкт 1171, це як був Саратов, він набагато більше бере. Ну, техніка у них є, але ці десантні кораблі, вони самі зручні, вони більш-менш новенькі. От, і, от, звичайно, що десант вже, бригади, вони висадити не можуть от, на цьому театрі. Я маю на увазі Чорноморському або Азовському.
Я знаю, у вас пару минуток осталось. Можете сказать, насколько это, ну, ощутимая потеря для Черноморского флота Российской Федерации? Ну, это ровесник вот независимой Украины. В 91-м году была закончена постройка. Я сейчас о Новочеркасске. Проект 775. Насколько это дорогой корабль? Ну, и ощутимая потеря для флота?
Ну, це значна потеря, вона, ну, как бы не критична, ну, не фатальна, но не фатальна, не така фатальна, наприклад, як там той же Москва, коли це було там багато іміджових таких позицій. Але, ну, це крок за кроком, коли ми вибиваємо із противника його бойовий потенціал. І, ну, вартість його зараз таки не будується. Я бачив в суму 85 мільйонів доларів, можливо. Але вони просто не будуються, такі кораблі. Можливості в Росії таких будувати немає. Вони щось будують на Керчі, такий аналог оцих от містралів французьких. Але такого класу у них просто немає. От, і, ну, спроможності вести свої оці імперіалістичні війни, які вони ведуть зараз проти нас, у них становиться все менше і менше. От їх і так було небагато, цих спроможностей, але зараз їх набагато менше. Тобто, зараз, ну, я думаю, що наші Збройні Сили працюють і над тим, як вибивати у них кораблі з криватими ракетами, окрема калібрами. Вот, щоб цей потенціал ще більше знижувати.
Ну и подытожил, да, министр обороны Великобритании Грант Шарпс, что за последние 4 месяца было уничтожено 20% Черноморского флота России. Ну, вот такие оценки прозвучали. Андрей, спасибо вам огромное за ваше время. Андрей Рыженко с нами был. Эксперт Центра обороны и стратегии, капитан первого ранга запаса на морских сил Украины. Присоединяется к нам военно-обозреватель портала Defense Express Иван Киричевский. Иван, здравствуйте.
Доброго вечора.
Іван, ну давайте ваші мислі послухаємо, да, о пораженні вот этого большого десантного корабля Новочеркасск. Ну, сейчас вот украинцы там обсуждают, смотрят на то, какой он большой. Да, возможно, он вез шахеды. Вы вот как оцените значение вот этого вот события? Почему это важно? Почему, ну, вооруженные силы Украины, судя по всему, сосредоточились, да, вот именно на нем и провели вот такую вот операцию? Зачем?
Ти знаєте, мене саме, якщо чесно, ця вся подія викликала трохи змішані відчуття. І тут мене, якщо чесно, теж виникає думка приблизно так. Сподіваюсь, той вантаж, який був на борту цього Новочеркаска, і завдяки якому там аж по Феодосії літали буквально уламки, обшивки, він того вартого. Тому що, ну раз, якщо на це подумати, ну от дивитись по характеристикам цього Новочеркаска, це ж корабель з довжиною корпусу 112 метрів і водозаміщенням всього 4 тисячі тонн. Москва була 13 тисяч тонн. І там от виходить для, ну, скажімо так, Нептун був розрахований на ураження кораблів всього до 10 тисяч тонн водозаміщенням, а там як спрацювало. А тут виходить просто так висаджувати на цей Новочеркаск, навіть якщо на знищення, просто на знищення бойової одиниці Чорноморського флоту Російської Федерації, ну, це навіть... Одна західна крилата ракета – це занадто дорого, як для такого архаїчного корабля. Тому що, якщо вже бути точним, його насправді вели в 387 році, а там навіть ще така специфічна деталь, що він з 90-го по 2007 рік постояв на консервації. Тобто майже 20 років просто ржавів там без руху в Донуславі, а потім його окупанти поставили назад в стрій, щоб він ржавів уже на ходу. Тобто, ну, таке, називається, знаєте, буквально тому, тим більше, що якщо знаєш, там офіційних ресурсів з'являється про крилаті ракети, які були витрачені на цей об'єкт, то, повторюсь, там буквально лишається сподіватися, що там був дуже цінний вантаж, який міг там загрожувати нашим мирним містам, і там уже, наприклад, питання співвідношення ефективність, вартість не стояло, тому що якби стояла би просто задача вивести корабель із ладу, ну, корабель, який може виконувати там функції парома і возити військові вантажі в тимчасово окупований Крим, ну, було б раціональніше використовувати, ну, не такі дорогі дефіцитні засоби ураження, від яких ми там залежимо від західних партнерів. У нас катери камікадзе є, там про так званий довгий Нептун, ну, тобто далекобійний, мова йде. Було б раціональніше використовувати такі от засоби. Тому, ну, вибухнуло гарно, як там, уламками, які торчать з води з удовлетворен, але, ну, от далі виникають питання.
А скільки стоять ці скальпи Шторм Шейдоу? Ви на них намікаєте, да? Ну, це на ракети, наскільки вони дефіцитні?
Річних повітряних сил, здається вам, що колегам Свобода Ранок про це прямо натякнув. Ну, розумієте, реальна вартість, по-перше, невідома, а по-друге, ми зараз такі, я би сказав, історичні епосі, коли стоїть питання навіть не стільки, скільки там цінник може бути написаний, а скільки виробничий цикл їх робити. Там навіть, якщо, грубо кажучи, один старошедов може коштувати там 2-3 мільйона доларів, питання, скільки його робити. Тут, ну, або поставлю питання так, навіть не стільки важливо, скільки він там може коштувати зараз, ця крилата ракета. Питання, чи скільки місяців можна зробити нову, щоб висадити по росіянам. Тим більше, що давайте ж зауважимо, як там додаю трошечки, ложечку дьогтя в бочку меда, але з іншої сторони експерти вимушені про таке говорити. Наші ж якісь такі гучні і результативні удари по Чорноморському флоту, ну, вони відбуваються раз у місяць. І явно цей лаг, мінімум раз у місяць, він пов'язаний не стільки з циклом виявлення цілей, як з циклом, ну, готових засобів ураження.
Угу. Вчора Путіну міністр оборони Росії Шойгу доложила взяті Мар'їнки Донецької області. Зачем, як ви думаєте? Ну, і це виглядить мілковато для второї армії міра, да, я в кавички це беру, це словосочетання. Городок до полномасштабного вторження, там около 10 тысяч людей, сейчас там никого не осталось, но действительно крошечное. Тут целый министр обороны докладывает целому президенту Российской Федерации, ну и это, естественно, поднимают все российские СМИ.
Така була просто, якщо дивитися в контексті, якому це відбулося, там же таки був дуже гігантоманський захід. Дається, це от, ну, якщо я правильно розумію, це було десь там сказано на полях заходу, в рамках якого росіяни вставили в стрій новий фрегат десь там на північному флоті, і там пару кораблів на інших флотах. І там Путін громихав про те, що як там до 2035 року вони там набудують скількість кораблів, там корветів, фрегатів, прямо тріпіщіть Запад називається, падайте на коліні від кораблів класу фрегат. Але там ж, до речі, теж що не зробив, така цікава специфічна штука була, що паралельно під ці всі заходи по флоту гігантоманські, там навіть на російських ЗМІ були заодно повідомлення, що от, наприклад, винищувачі з адмірала Кузнєцова будуть охороняти Сіверний морський путь, що заодно натякає, що, наприклад, от, з реально великими кораблями типу ремонт авіаносця, наприклад, росіяни досі не впорались. Ну, от, зважаючи на те, що там така атмосфера гігантоманська, якби, да, от, плани гігантоманські, щось треба пред'явити. Ну і от, мабуть, да, от щось таке видав Не зовсім відповідно обстановці. А ми тут ще й Мар'їнку взяли. Я думаю, десь це отак і виглядало. Хоча, до речі, робимо примітку. Згідно заяви особисто головнокомандуючого Збройних сил України Залужного, українські війська продовжують оборону Мар'їнки. Тому ми з вами тут обговорювали, чому росіяни вирішили таку дурницю ляпнути. Причому, повторюсь, виходить про бойові дії на суші на заході, присвяченому флоту.
Что даст им взятие Мар'їнки? Там уже Новомихайловка очень интенсивно обстреливают. Ну и там Путин тоже, да, наверное, немножко преувеличил, сказал, что взятие Мар'їнки позволит выйти там на некий оперативный простор. Это, ну, вообще имеет какое-то вот военное значение сейчас, только хотя бы оперативного уровня?
Ну, скажімо так, доводилося зустрічати деякі... Ну, я тут просто тримаюся такої позиції. Поки оборона міста Мар'їнка ще триває, виходячи з наших офіційних заяв, поки ще там просто якісь тактичні дії російських військ в районі Новомихайлівки тривають, роздавати якісь от там позитивні чи негативні оцінки, ну, м'яко кажучи, зарано. А просто ці от оцінки негативні, вони лунають. Лунають вони приблизно так, що, мовляв, якщо нашим військам не вдасться утримати оборонні позиції ще в районі Новомихайлівки, то там починаються проблеми, які можуть призвести до взяття взагалі Вугледара. Або до виходу району Костянтинівки. Приблизно такі. Ну, знаєте, це така специфічна історія. Наперед згадувати, де наші війська начебто не можуть витримати оборону. Ну, давайте хоча б дочекаємося передумов для роздачі негативних сценаріїв, а потім вже обговорювати, наскільки вони можуть бути реалізованими. Тому що, ну, гаразд, певний, може здаватися, що певний гештальт закритий, що, тобто, от там, це оборона Мар'їнки майже завершена, але хто знає, скільки ще будуть тривати бої на околицях міста. Ми ж маємо вже епізод з Бахмутом, яким вважається втраченим, але, ну, водночас наші війська на околицях цього міста теж.
Кстати, давайте я вот, мы постоянно с вами общаемся, да, и получаем от вас такой, ну, комплексный обзор того, что происходит на Восточном фронте. Там все по-прежнему, да, даже с момента нашего с вами предыдущего общения, кроме одного, на Шахтерском направлении Россия активизировалась. Украинские воины отбили 3 атаки российских войск в районе Старомайорского Донецкой области. А там вот все это время, кстати, нужно отметить, было тихо. А почему, как вы думаете, вот сейчас они активизировались на там Шахтерском направлении? Ну и ваша целостная вот оценка ситуации вокруг Бахмута, Авдіївки?
Ну, давайте, скажімо так, активізація могла бути пов'язана з тим, що вони просто як там взяли оперативну паузу, поновили сили і вперед. Давайте. Тим більше, що я так підозрюю, що росіян, особливо зважаючи на те, що у них там буквально в сенсі працює ця історія, що треба до нового року показати якийсь успіх, до речі, повертаючи до попереднього питання. Ну, от, можливо, якраз собі тут і поставив галочку Шойгу, що от є успіх, взяли так взяли в лапках Мар'їнку. Щодо того, чому росіяни вирішили заодно активізуватися на Старомайорському, ми ж постійно, коли обговорюємо результати 2023 року і, наприклад, задаємося питанням, що у нас пішло не так з контрнаступом на півдні, забуваємо поставити ще більш приємне питання. А що у росіян пішло не так з двома спробами наступати, масштабними спробами наступати на півдні, ну, умовно кажучи, на запорізькому напрямку в цьому році? Тому що, давайте пригадаємо, весною вони намагалися штурмувати наші позиції, ганяючи свою піхоту через мінні поля. І взагалі-то, якщо трактувати відповідно суху інформацію з Генерального штабу, в районі тих самих вербової роботи, ми взагалі-то могли спостерігати локальну спробу російського контрнаступу. Ну, тому що якщо ворог просто кілька тижнів підряд з високою кількістю атак веде штурмові дії в районі роботиної вербової, тобто двох таких важливих точок, які б допомогли їм в теорії зрізати цей виступ, створений нашими військами, то це явно була цілеспрямована контрнаступальна операція, про провал якої, правда, російська пропаганда поки не спішить говорить, а дарма, що якби і наша комунікація не говорить. Щодо Бахмута, там, звісно, було дуже багато алармійських повідомлень, багато ресурсів, яких ми там поважаємо, поспішили говорити про те, що там уже пора організовувати оборону Часового Яру. Скажімо так, для подібної тривожності там нас явно будуть ще приводи, тому що росіяни, як виявилось, збільшили там угрупування своїх військ, вони мають, на жаль, постійно можливості поповнювати свої резерви, там навіть за рахунок, ну, цілком конкретної піхоти морської з Тихоокеанського флоту. Але давайте відзначимо те, що попри масштаб тих зусиль, які вони там задіяли, ну, тобто, буквально вирішили, видно, задіяти для атак все те угрупування, яке там є, ну, наскільки відомо, за неофіційними даними, десь в районі Богданівки росіяни зараз намагаються закріпитися в районі кладовища. З однієї сторони, це так, це специфічна і неприємна ситуація, бо виходить, нашим воїнам треба було відступати, і це завжди непростий процес. які супроводжуються усім, чим тільки можна, нехорошим. Але з іншої сторони, ну трошечки це така велика різниця. От, там, обороняти часів Яри і те, що росіян ще досі затримують в районі Богданівки. Тому я думаю, що росіяни будуть ще якийсь тривалий час там, або намагатися виконати два завдання, або справді намагатися відкинути наші війська хоча б на відхідній позиції, з яких починався контрудар цього літку, або хоча б скувати наші резерви там. Тому що з великим рахунком для ворога, оці Авдіївський і Бахмутський напрямок, він як працює за принципом сполучених суден. Так приблизно і нас могло б це працювати так, щоб, скажімо, явно би ті резерви, які в нас скуті зараз на Бахмутському напрямку, вони могли б знадобитися на Авдіївському. Тому тут така от механіка. Про всяк випадок, я думаю, що не просто так головнокомандуюч ЗСУ Залужний сьогодні на конференції сказав про 2-3 місяці, після яких оборона Маріїнки може пасти, ну чисто тому, що можливо, ну якісь процеси тертя, ну в тому сенсі, який кладав Клаузівець, там можуть відбуватися з нашими групуваннями військ, тому що резерви скуті на інших ділянках фронту, там, де ворог провів активізацію.
Ну вот спрошу вас еще о Залужном, но сначала вот такой вопрос касательно воздушных тревог в украинской столице. Вот сегодня утром была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистического вооружения с территории России. Длилась она вот, ну, около 20 минут, насколько я понимаю. Иван, а почему это стало сейчас так часто происходить? Ну, раньше такого было очень редко относительно. Ну, вот, допустим, вспомним в январе этого года ракетный удар из С-400 баллистикой, да, по украинской столице была сбита вот эта вот ракета. Ну, а сейчас, как это выглядит? Они куда-то подгоняют вот эти вот установки Искандер-М, С-400 и угрожают столице?
Якщо чесно, мене прямої відповіді тут нема сенсі, щоб я би там твердо вам би знав, сказав, бо тут можу поділитися лише припущенням, що можливо справді якісь розвідувальні можливості сил оборони, зокрема в тому плані, що там десь росіяни почали маневрувати пусковими установками, вони справді виросли. І тут якраз саме той випадок, коли краще ну перестрахуватися і оголосити тривогу, яка не справдилась, тому що про всяк випадок. От якби це парадоксально не прозвучало, але в плані недопущення збитків в цивільній інфраструктурі «Іскандер» збити простіше, навіть чим цю ракету 48Н6 до комплексу С-400. Ну чисто тому, що, як виявилось, там бойова частина в цій ракеті до С-400, вона майже посередині корпуса. І виходить, коли цей кінетичний перехоплювач із «Петріота» прибиває цю ракету, все рівно бойова частина лишається майже неушкодженою. І навіть якщо вона не долетіла до цілі, вона може впасти і наробити біди, ну, грубо кажучи, винести будинок. Тому, щоб таких різних бід не траплялося з постраждалим цивільним населенням, тому, знаєте, краще вже подути на холодне молоко, в сенсі, якщо просто якась активність російських ракетних установок помічена, то краще піднімати тривогу. Давайте ж не забувати, що росіяни, от по саме по цьому відтинку фронту, який вони не державного кордону, але по суті теж фронт, який вони контролюють, стоїть 46 пускових установок «Іскандерів». Ну, тобто, як мінімум 2-3 явно точно вони приберегли просто чисто, вибачте, пасти Київ.
Касательно мобилизации, сейчас это очень активно обсуждается в Украине. Ну вот сообщил лидер фракции «Слуга народа» Арахами, что Кабмин должен сегодня подать в Раду законопроект о мобилизации. Он сообщил, что военное руководство внесло запрос о мобилизации в 500 тысяч военных. Ранее эту же цифру озвучил президент Украины Владимир Зеленский, 500 000 военных. Ну и комментировал секретарь Бюрового комитета Верховной Рады Костенко, что мобилизация стольких людей необходима для пополнения санитарных потерь и формирования новых подразделений. Ну а сам главком Валерий Залужный в эфире телемарафона опроверг вот такую вот сумму, цифру, я прошу прощения, сказал о том, что ну пока о каких-то конкретных цифрах речь не идет. Что происходит с вашей точки зрения, вот, Иван, насколько действительно 500 000 новых рекрутов, так можно сказать, да, новомобилизованных, они необходимы для сил обороны Украины, для планов на следующий год. Ну и судя по такой цифре, давайте, да, вот оттолкнемся от нее, что она реально, какие-то планы у сил обороны, это, возможно, связано это с будущим наступлением?
Знаєте, якщо головнокомандувач ЗСУ Залужний говорить про те, що воно військове командування не формувало у цілісну цифру з рубрики, виньте та положте ще 500 тисяч чоловік із економіки, ну, мабуть, так і було. Тим більш показово, що там, де по цих речах, там, де він намагався відповідати стисло, він говорив в першу чергу про зброю і боєприпаси. Тому що раз на то пішло, то нам гаразд. Виходить, що на мобілізацію ще плюс 500 тисяч, тобто виходить ще на збільшення майже на третину сил оборони України. Треба 500 мільярдів гривень, яких у нас нема. Так треба ще, вибачте, для початку роздати амуніцію і автомати, яких у нас теж немає, і на поставках яких ми залежимо від західних партнерів. Грубо кажучи, виведу навіть таку редукцію, що без західної без допомоги від Заходу ми цю мобілізацію можемо не потягнути. Відповідно, ну от ця от історія про те, що хтось там десь поставив, от, вибачте, але з такою такою радикальністю, 500 тисяч чоловік, винь да полож. Ну, от там своєрідна історія. Плюс, знаєте, якщо чисто, мене коли там дивився виступ глави держави на прес-конференції, і там, знаєте, спочатку прозвучало, просять 500 тисяч, і нема під, якби, обґрунтування, потім наводиться параметр, що там на одного військового там треба, щоб 6 людей в тилу працювали, плачували податки, що там треба 500 мільярдів гривень. Я думаю, що там ще питання стоїть насправді дуже такому специфічному показнику, який майже озвучив пан Костенко, але там, знаєте, різниця в часі. Ну, тобто, скажімо так, що можливо, якісь от масштабні наступальні дії, вони можуть супроводжуватися масштабними втратами. Тим більше, що якщо, скажімо так, хто з наших глядачів не планується подивитись, скачати довідник The Military Balance 2023, там, де розділ Євразія, який стосується України і Росії, і співставить даних, то зможе побачити, що ми за рівнем, називаємо так, механізації, ми сильно відстаємо від армії РФ, якби це зараз парадоксально не прозвучало. І ми саме в тій ситуації, коли нам навіть старі Леопард 1 А5 дуже треба, тому що, ну, якщо брати засоби вогневої підтримки, Леопард 1 А5 це краще, ніж пікап з кулеметом. У нас історія про те, що там частинам треба терміново збирати на пікапи, вона якби пов'язана з тим, що можливо. Ну, от, там є в нас стрілецькі батальйони, є піхотні підрозділи. Ну, от, можливо, це єдиний транспорт, який їм вдається добути. Тому, в принципі, це дуже така погана історія, що коли там є суб'єкти, які укладали текст законопроекту, які укладали текст політичного рішення, яким треба буде приймати це відповідне політичне рішення, вони не комунікують цей масштабний виклик перед державою. А вони просто намагалися запихнути це просто на представника воєнного керівництва, тому що ми ще підійшли до такого специфічного рубікону, коли нам для досягнення цих от цілей, які там декларуються на рівні там, ну, соціологічних опитувань, там кордони 91-го року, розгром Російської Федерації, треба буде дуже багато шалених ресурсів. І це вимагатиме там відповідної комунікації, чесної, а не так, що там, ой, ну знаєте, ми понаписували дуже багато таких норм, ми вам не розкажемо, як це працюватиме. Хай вийдуть представники військового командування розкажуть. А представники військового командування говорять, що даруйте, ну ми взагалі-то про такого не просили. Ну, це нездорова ситуація, і я сподіваюся, що вона виправиться, тому що да, ми стоїмо, скажімо так, не буває процесів мобілізації економіки, суспільства, які так відбуваються за знаєте, одним відком. Товариш прапорщик, остановіть поїзд. Поїзд на місці стоїть раз-два. Це все відбувається відком. Радянський Союз в часи Другої світової війни це робив відками, кількома американці, кількома відками, навіть нацистські Німеччина кількома відками, тому що Геббельс тотальну мобілізацію проголошував і в 40-му році, і 43-му, і 44-му, і навіть березні 45-го. Тобто там це все йде відками. Тобто, можливо, ми вийшли на новий віток, справді, який вимагає посилення внутрішніх зусиль. Але те, що цей, ну, будь-який такий мобілізаційний виток, його потрібно комунікувати. Інакше він не запрацює, а комунікація не відбувається, що найгірше.
Ну, будем надеяться, что вот возможные дебаты в Раде, да, как-то прояснят действительно вот эту вот ситуацию и устранят эти противоречия, о которых вы говорите. Иван, спасибо вам огромное. Иван Киричевский был вместе с нами, обозреватель портала военного Defense Express. Ну и давайте вернемся к Восточному фронту. Мои коллеги с настоящего времени побывали под Бахмутом. Там сейчас сложная ситуация. Давайте посмотрим.
Добраться до передовых позиций на юге от Бахмута сейчас непросто.
Машину кидає, проїхати нереально. Тут треба на гусянки їхати. Тому що машині зовсім тяжко.
Як баранку не круті, а колеса все одно грузнуть. Пікап розворачується. Застрять здесь смертельно опасно.
Дальше їхати нельзя, дорога не дозволяє. І йдемо на передні позиції друг за дружкой по інструкції. И сказали не сворачивать в поля, в посадки, потому что могут быть мины, не разорвавшиеся снаряды.
Эти позиции украинские военные отбили осенью. Но здесь еще до сих пор кругом брошенная атрибутика российской армии. Форма, какие-то вещи и снаряжение.
Разгрузка. Это магазины для автомата пятерки, которые используют и их же подсумок. Ну, расстрелянный, походу, он здесь этот и остался.
КамАЗ, да, написано? Это позывной его?
Ну, видимо, да. С буковкой Z в конце, как они любят.
Мы же движемся на позиции расчета станкового противотанкового гранатомета, сокращенно СПГ. Или, как говорят сами военные, сапог. Командует здесь Сергей. Его дом в оккупации, поэтому перед камерой он скрывает лицо. Говорит, противотанкистам приходится стрелять не по броне, а по пехоте противника, которая беспрерывно пытается вернуть то, что осталось от Клещеевки.
Штурмов очень много идет. Пехоте нашей очень тяжело, но парни держатся со всех сил. Тем более вы видите сами, какая грязь. Это, ну, 3 километра надо быка нести на себе по вот этой грязи и все. Ну, пацаны справляются, держатся и не жалуются. Днем и ночью штурмуют и штурмуют бесконечно. И в любую погоду, и грязь лезут и лезут. Там уже поля засеяны просто ихними трупами.
Там, где воюют, там и живут, говорит Сергей и приглашает в обустроенную землянку.
Буржуечка вот топим. Ну, а здесь спим. Свечки окопные туда вставляются специально для окопных свечек. Здесь газовый баллончик, можно и газом топить. Глина, конечно, тяжело роется, ну роется. Даже иногда искры летят, бьешь, искры летят от глины. Я никогда такого не видел, а тут увидел.
Закончив на сегодня улучшать когда-то российские окопы, группа украинских военных собирается назад, а мы с ними. Но из-за распутицы ездить сюда сейчас рискуют не все. Поэтому около 5 километров приходится идти пешком.
Останавливаться и стоять в открытом поле, на открытой местности, здесь небезопасно, поэтому мы движемся дальше, в сторону цивилизации.
Если делаешь остановки, делаешь только вот, допустим, вот блиндаж, вот здесь, если устал, до него дошел, чтобы спрятался в норку, был под прикрытием где-то. Сверху вон сетка, тебя уже не видно, и это сколько спасет, уже вылетит. А если ровная поверхность, то старайся идти, пройти ее максимально побыстрее.
С каждым шагом грязь налипает на ботинки. Идти дальше становится все сложнее.
Просто можно утонуть в этой грязи. Ну вот, приходится в таких условиях воевать. Да, погодка дарит фронту свои прелести.
Поаккуратнее ходи, по одной слышишь, потому что вот стоит голова. Видишь, вон взрыватель у нее.
Ага.
Взрыватель на месте.
Да вообще много снарядов я вон вижу.
Да.
На каждом шагу.
Внимательно смотреть нужно не только под ноги, но и в небо. Дроны с боеприпасами летают постоянно. Как свои, так и чужие, говорят военные.
Понес, видел?
К сожалению, камера не передает всю эту атмосферу апокалипсиса, в которой война превратила эти когда-то живописные места. Скошенные посадки, воронка на воронке, горы мусора и сгоревшая бронетехника.
Ехала она в нашу сторону, ну здесь она и осталась.
Ну нет, немецкая.
А российская?
Ну вот, смотрите, вот рядом лежит снаряжение. Расцветку видите?
Никто, кроме нас. Ну, здесь они остались вместе со своими сухпайками.
Ихние позиции видно сразу, потому что вот норка, и тут сразу же и насрано. И тут сразу же мусор, и все. Они по-другому себя вести не умеют.
Непростой путь позади. Вот она, хоть какая-то дорога. Можно передохнуть и дождаться свой транспорт. Но сержант 93-й бригады ВСУ Роман говорит, его отряду завтра придется снова преодолевать тот же маршрут к передовой. А потом назад. И так каждый день.
Слава богу, целы, здоровы, живы. И нас никто не стрессовал. И сами добрались. А то, что грязь, ну грязь. И им тоже так же сложно ходить. Это хоть радует.
Ну и поговорим о том, как живут небольшие оккупированные города, о которых мало слышно. Моя коллега Дарья Куриная все время держит руку на пульсе захваченных городов Донецкой и Луганской областей и присоединяется она к нам. Даш, привет.
Добрый вечер.
Даша, давай поговорим о Снежном. Это город Донецкой области, 50 километров на восток от Донецк, в оккупации с 2014 года. Как сейчас выглядит Снежное, чем живет город? Ну и напомни, чем город был до войны, да? Я так понимаю, это был очень такой мощный промышленный узел.
Действительно, до российского вторжения Снежное было хоть и немножко таким депрессивным городом, но все равно это был крупный промышленный узел Донецкой области, потому что там работал и машиностроительный завод, и завод химического оборудования, ремонтный завод, ну плюс постоянно там какие-то не такие большие предприятия, как швейная фабрика, хлебозаводы, такие прочие вещи. Тоже, как сейчас выглядит Снежное, ну, можно сказать, что, в принципе, город-то не особо изменился, потому что, ну, там, если даже вспомнить, там, каким я его помню лет 15 назад, то, если мы сейчас посмотрим кадры, не сильно изменился, все так же идет снег зимой, почему, собственно говоря, название Снежное. Люди, правда, продолжают ходить на работу. Понятное дело, что там не осталось каких-то украинских предприятий, потому что да, та промышленность, которая функционировала и до 2014 года, еще какое-то время после российской оккупации, сначала была вывезена на металлолом, еще что-то использовалось для ремонта российской техники, как склады боеприпасов, но со временем это все пришло в негодность. Если там еще машиностроительные заводы используются как база для ремонта техники и склады боеприпасов, то с остальной промышленностью, ну, стало практически крайне сложно. Очень мало шахт в рабочем состоянии по городу еще как бы до 2014 года уже, потому что закрыли шахты, активно использовались копанки, это незаконная угледобыча, когда люди просто там практически на своих огородах выкапывали, можно сказать, такие домашние свои шахты и добывали уголь. Вот. Сейчас все практически так же. Единственное, что добавилось, очень много коммунальных проблем. Это проблемы с водоснабжением, проблемы с электроэнергией, проблемы с отоплением, вывоз мусора. Очень актуальная проблема в городе – это проблема беспризорных животных, потому что просто-таки стаи бездомных собак ходят по городу, и недавно в городе даже возник скандал по поводу этих бродячих собак, потому что вместо того, чтобы их там отловить, стерилизовать и отправить в приют, собак просто отстреливали и утилизировали часть в городе, часть вывезли в Ростовскую область трупов животных. И поэтому люди были возмущены, потому что, ну, это, особенно на фоне сообщений о том, что где-то убегали животные, многие не нашли своих питомцев, потому что вот в городе происходил отстрел бездомных животных, и никто не сильно не разбирался. Это какое-то домашнее животное выбежало, либо же действительно бродячая собака. Их, животных просто уничтожили.
Да, что уже немножко в этом сказала, у нас с тобой полторы минутки осталось. Ну, вот о проблемах, да, ты рассказала, они, я так понимаю, не сильно отличаются от проблем других городов, оккупации. Ну, и там, наверное, в Снежном поострее, ты правильно сказала, что он и до войны был не очень такой успешный, депрессивный городок, ну, из-за упадка промышленности, скорее всего. Как люди выкручиваются в Снежном, как справляются с, ну, безработица, нет воды, эти собаки. Ты читаешь социальные сети, что там пишут люди?
Но стоит, наверное, отметить, что если мы там посмотрим паблики Снежного, это, наверное, один из наименее заполитизированных городов в Донецкой области, потому что, ну, там действительно обсуждаются какие-то насущные проблемы, и они обсуждаются реально по факту, потому что там, когда нет воды, люди пытаются делать свои какие-то колодцы, нет электричества, кто-то покупает генератор, снимают веселые видео о том, как они там с фонариками танцуют, когда выключили свет в магазине, но люди продолжают отпускать продукцию, не сдаваться. Многие даже начинают иронизировать по поводу того, что, ну, вот недавно в городе обсуждали, что чебуреки на центральном рынке подорожали до 60 рублей, и как теперь выкручиваться из этой ситуации. То есть, ну, как бы люди не теряют оптимизма, пытаются как-то шутить, и даже вот, несмотря на то, что сейчас в городе периодически возникает даже некоторая культурная жизнь, мы сейчас видим там кадры, когда приезжал российский певец-шаман, что здесь сделал просто какой-то, можно сказать, фурор в городе, потому что людям действительно не хватает пусть даже такой российской запропагандизированной, но все-таки культуры, потому что концерты в отдаленных уголках проходят крайне редко, там, когда нет культурной жизни, люди пытаются хвататься хотя бы за такие моменты. Вот. Ну и стараются действительно как-то выкручиваться из ситуации с электроэнергией и с водоснабжением. И особенно, когда идет снег, многие начинают его топить для технических нужд, набирать воду. И когда мы там видим обсуждение, что где-то пошла грязная вода из кранов, снежнянцы, как правило, пишут, что нам дайте хотя бы такую, потому что у нас вообще в кранах воды нет ни с графиком, ни по графику. И поэтому... Ну, можно сказать, что люди вынуждены выживать, но оптимизма не теряют для того, чтобы как-то продолжать жизнь. И уже как бы, на самом деле, как бы, если мы посмотрим паблики Снежного, там же никто не разбирается. Россия — это Украина. Что происходит, они уже как бы живут в какой-то своей реальности, абсолютно автономно, пытаются выжить в тех условиях, в которых они оказались, и не смотреть на то, что происходит вокруг.
Спасибо, Даша. Да, ну вот оптимизм, несмотря ни на что, это все-таки, наверное, одна из черт характера людей в оккупации, жителей Донецкой и Луганской областей. Даша Куриная была вместе с нами. Наша программа заканчивается. Спасибо, что провели с нами этот час в студии. С вами был Денис Тимошенко. Больше в интернете и во всех популярных социальных сетях. Ставьте лайк этому видео, где бы вы его не смотрели. Удачи, до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».